jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 15. juli, u vestima dana. Ministarstvo spoljnih poslova, nema povređenih Srba u Hurgadi. Tusk Vučiću, Srbija u Evropskoj uniji kad okonča dijalog s Prištinom. Zapadne zemlje pozivaju Kosovo da formira vladu. Pentagon, ubijen vođa Islamske države u Afganistanu. Vreme, trenutno pretežno oblačno, tokom dana temperatura do 29 stepeni. U nastavku poslušajte još povodom saopštenja Američke ambasade u Srbiji nakon što su njeni predstavnici obišli Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, da nisu videli ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status, vojni komentator Ljubodrag Stojadinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako je neko mislio da pokaže da to nije nikakva vojna baza, niti se sprema nešto što je moglo da proizađe iz centra u vojnu bazu, onda je sad došlo do obrca, tako da ta okolnost upravo pomaže Amerikancima da iznesu svoj stav da to zaista i nije institucija koja zahteva diplomatski status.
Jazz muzičar i kompozitor Vasil Hadžimanov u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara i na pitanje zašto ga je Belef izbacio iz programa i umjesto njega ubacio Sanju Ilića i Balkaniku. Iz toga je, kaže on,
očigledna politička pozadina, da li u kontekstu mog angažmana sa Sašom Jankovićem, da li u kontekstu Sanjinog angažmana ili ti neke veze sa nekim.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da nema povređenih srpskih državljana u napadu koji se juče dogodio u egipatskom letovalištu u Hurgadi. Prethodno je Associated Press, pozivajući se na neimenovanog egipatskog zvaničnika, javio da je među povređenima i troje Srba. Ubijene su dve nemačke turistkinje, a četvoro stranaca je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Bezbednosni i bolnički izvori ranije su saopštili da su dve žrtve napada iz Ukrajine, a šef za bezbednost provincije Crveno More dodao je da su među povređenima dve osobe češke nacionalnosti, prenosi Reuters. Dva radnika povređena u požaru u Lučanskoj fabrici Milan Blagojević sa teškim opekotinama prevezena su u kliniku za opekotine pri Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu na dalje lečenje. Još se ne zna uzrok požara, a kako je lokalnim medijima rečeno, nesreća se dogodila iako su radnici vodili računa o svim bezbednosnim propisima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Briselu s predsjednikom Saveta Evropske unije Donaldom Tuskom, koji ga je pozvao da sprovede reforme za jačanje vladavine prava istom snagom, sa istom doslednošću kao i reforme u ekonomiji. Srbija će ući u Evropsku uniju kad se okončaju reforme i dijalog s Prištinom, rekao je Tusk. Vučić je rekao da mu je predsjednik Evropskog saveta preneo snažnu posvećenost Evropske unije, da će Evropska unija ako obavi svoj posao, da će Srbija ako obavi svoj posao postati član Evropske unije kako je i obećano. Dodao je da nije dobio vremenske okvire za eventualno članstvo Srbije u Uniji. Ambasade Francuske, Nemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Država apelovale su u Prištini na kosovske poslanike da 3 mjeseca posle izbora krenu u formiranje nove vlade. Američki ambasador Greg Delavi izjavio je da je s kosovskim političkim predstavnicima razgovarao o tome i da veruje da će oni sastaviti vladu bez pomoći Vašingtona. Predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status, saopšteno je iz ambasade. Ambasada je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa potvrdila da su njeni predstavnici posjetili Ruski humanitarni centar u Nišu na, kako se precizira, poziv rukovodilaca tog centra. Podsjetimo, u saopštenju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu navedeno je da je pomoćnik vojnog atašeja ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji, Hajrum Garvin, razgovarao sa kodirektorom centra Vjačeslavom Vlasenkom i službenicima koji tu rade.
U odgovoru američke ambasade dalje se navodi da saopštenje koje je centar izdao nakon posete nije usaglašeno sa ambasadom Sjedinjenih Država i ne odražava stavove SAD-a.
Predstavnici ambasade SAD-a nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da centar dobije diplomatski status. Uporni zahtevi za status nepovredivosti osoblja i prostorija centra samo izazivaju sumnju u dugoročne namere vezane za taj objekat.
Stoji u saopštenju koje nam je upućeno mailom. Podsjetimo, u prethodno objavljenom saopštenju Rusko-Srpskog Srpskog humanitarnog centra u Nišu, navedeno je da je pomoćnik vojnog atašea ambasade SAD u Srbiji, Hajrum Garvin, razgovarao sa kod-direktorom centra, Jačeslavom Vlasenskom, i službenicima koji su u centru zaposleni.
Na sastanku je bilo reči o značajnom doprinosu centra u sprečavanju i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda u Srbiji i drugim državama u regionu, navodi se u saopštenju i dodaje da je poseta američkog zvaničnika dokaz apsolutne transparentnosti rada.
Na potezu je zvanični Beograd.
Dakle, stvar je na nadležnim državnim organima Republike Srbije da procene kome ćemo dati i kakav status.
Navodi u izjavi za naš program narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke koji predvodi delegaciju Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti vojnog saveza koji predvodi Rusija, Milovan Drecom.
Srbiju ne može niko da tretira kao koloniju, vodeći samostalnu politiku, gradeći partnerske odnose svim državama uključujući Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Države.
Drecom koristi priliku da doda da po mnogim posmatračima, kako kaže, nema opravdanja ni za to što je Srbija potpisala sporazum koji reguliše status pripadnika NATO na njenoj teritoriji, a koje je Skupština ratifikovala februara 2016. Po ovom sporazumu pripadnici NATO uživaju slobodu kretanja i imunitet.
Radi se o naoružanim vojnicima. Ovi ljudi u Ruskom humanitarnom centru nisu naoružani.
Može se shvatiti da su predstavnici ambasade SAD utvrdili da se Niški centar ne bavi nikakvim diplomatskim aktivnostima koje bi po pravilima Bečke konvencije obavezivale da se njegovim službenicima da diplomatski status, ocenio je saradnik Beogradskog centra za bezbednost Miloš Popović.
Pa možemo i da tumačimo na drugi način, možda se postoji neki strah da bi taj centar mogao u budućnosti da preraste u neki vojni centar ili već informativni centar ako to već nije.
On napominje da ovakva ocena SAD-a dovodi u dodatno nezahvalnu poziciju vladu Srbije koja je izložena pritiscima iz Moskve, odakle se traži da službenici centra u Nišu dobiju diplomatski status.
Naravno, to je samo mišljenje američke ambasade, ali to nije mišljenje bilo koje zemlje. To je mišljenje zemlje koja ima partnerske odnose sa vladom i ne treba zaboraviti da je postoji jaka vojna saradnja između Amerike i Srbije.
Kaže Popović uz napomenu da i ovaj gest pokazuje koliko je nemoguća politika balansa za koju se odlučila vlast u Srbiji. Organizacije čija je delatnost humanitarni rad po definiciji nigde u svetu nemaju diplomatski imunitet, kaže publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
Ako je neko mislio da pokaže da to nije nikakva vojna baza, niti se sprema nešto što ima veze sa konotacijom oružane sile ili koncentracijom nekih snaga što je moglo da proizađe iz centra u vojnu bazu, onda je sad došlo do obrca, tako da ta okolnost upravo pomaže Amerikancima da iznesu svoj stav da to zaista i nije institucija koja zahteva diplomatski status.
Sjedinjene Države se ne protive tome da Rusija pomaže u humanitarnim krizama i vanrednim situacijama, ali su sumnjičave prema centru u Nišu, rekao je nedavno lokalnim medijima Hoyt Brian Yee, zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a. Istakao je u tom kontekstu da mu nije poznato da je humanitarnim radnicima na drugim mestima potreban diplomatski imunitet i da zbog upornih zahteva Rusije da njen centar u Nišu dobije takav status, smatra da Moskva ima druge namere sa tim centrom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Vođa Islamske države u Afganistanu Abu Said ubijen je početkom nedelje u napadu na sedište te ekstremističke grupe u pokrajini Kunar, saopštio je Pentagon. Said je treći vođa te džihadističke skupine ubijen u Afganistanu od sredine prošle godine. Ne bi bilo fair kao neuspeh označiti šatl diplomatiju američkog državnog sekretara Rexa Tillersona u pokušaju da nađe rešenje za spor zalivskih zemalja sa Katarom, izjavio je šef diplomatije Katara, šejh Mohamed bin Abdul Rahman Al Thani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto na ovogodišnjem Belefu nećemo slušati Vasil Hadžimanov bend i da li je to u vezi s činjenicom da poznati džez pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov politički podržava opozicioni pokret koji je neprestano na tapetu vlasti i njoj bliskih tabloida? Na ovo i druga pitanja radija Slobodna Evropa odmah na početku intervjua odgovara Vasil Hadžimanov. Vas su izbacili praktično u posljednjem trenutku iz programa Belefa, iako ste bili uvršteni u program, i umjesto vas ubacili Sanju Ilića i Balkaniku, iako su na početku njih odbili jer su preskupi. Istovremeno je poznato da ste vi jedan od suosnivača i članova pokreta Slobodni građani Saša Janković. Da li smatrate da je ovo zapravo politička sankcija i politički intervenisana odluka?
Ja mislim da je ovo skup faktora koji je rezultirao našim isključenjem. Jedan je neprofesionalan čin, poražavajući i meni nepoznat do sada. Baveći se muzikom u Srbiji i regionu, svašta smo doživjeli, ali ovo nisam doživeo. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je očigledna politička pozadina, da li u kontekstu mog angažmana sa Sašom Jankovićem, da li u kontekstu Sanjinog angažmana ili ti neke veze sa nekim, i ja zaista ne mogu da direktno pokažem prstom šta je i kako je, ali sled okolnosti ukazuje na to da postoji neka pozadina, jer ako je neko u startu izbačen iz programa zato što je preskup, zato što nije podoban za ovog godišnji festival, a neko drugi je uvršten u program, tom nekom drugom je potvrđeno to, a nakon toga iz neobjašnjivih razloga ničim podržano, jednim pismom u Sandučetu objašnjeno da nije deo programa, to jednostavno nije normalno. Nešto tu nije u redu. Zahvaljujući članici upravnog odbora, predsjednici Udruženja kompozitora Ivana Trišić, mi smo zapravo saznali koji su razlozi našeg isključenja. I nakon njene ostavke se usudili da ovo iznesemo na viši nivo, to je da se obratimo i medijima, a Boga mi i sudu.
Vaši kolege iz pokreta Slobodni građani Saša Jankovića, Dragan Velikić, Kokar Mladenović, Dušan Ivković tvrde da je to politička sankcija vama zato što ste suosnivač i član pokreta. Nije prvi put da se ovakve stvari događaju. Sećamo se svi koncerta Vlade Georgijeva u Smederevu koji je otkazan. On je takođe podržavao gospodina Jankovića. Prosto ponavlja se matrica.
Jeste, pa imamo to i sa ovom Sterionom nagradom.
Tako
i
je, da.
I sa Velikićem, sa onom knjigom najprodavanijom, jel? Boga mi i Đuričko ima nekih problema, koliko znam i Sergej Trifunović. Izgleda da se ja pridružujem toj grupici kolega i nekih mojih čak i prijatelja.
Je li to crna lista? Da li vi to možete da doživite kao
nekakvu svoje vrstu crna lista? Mislim, tako deluje. Ne možeš, ako imaš iole mozga i rezona, da nazoveš to slučajnosti. Slučajnosti su kad imaš jedan primer, a ne 10. I baš svi mi ispadao smo slučajnost, a svi smo mi otvoreno dali podršku jednom kandidatu za predsjednika i dalje smo na njegovoj strani, što bi rekli. To je na strani neke druge Srbije, da tako kažemo. Mene to pogađa na više nivoa. Jedan nivo je ta bezočnost u komunikaciji, čak se nisu ni potrudili da izmisle razlog zašto bi nas isključili iz programa. Sada kao u svoju odbranu pominju taj budžet koji je upravo kontradiktoran, jer je Sanja taj koji je preskup, a mi smo ti koji smo u okvirima budžeta i bili planirani da nastupamo. Pominje se moje nastupanje na Belefu, koje je isto nebitno, jer sam dva puta pratio Biseru Veletanić, jednom, drugi put Jelenu Jovović, pevačicu džez muzike. Nikada za 20 godina koliko sam ovde i koliko aktivno radim sa ovim bendom nisam nastupao na Belefu. Užasno mi je bilo drago što se to konačno desilo, što se to planiralo da se desi u bašti SKC-a. Otkazali smo turneju po Makedoniji zbog toga, izgubili neke novce na ozbiljne. To je niz nekih stvari koje su neoprostive. A onda na sve to se naravno postavlja i ovo pitanje koje vi postavljate, da li je moguće da se to na taj način radi samo isključivo zbog nekih političkih poteza koje si napravio, a koje su apsolutno legitimni u jednoj demokratskoj državi. Moj izbor je da podržim jednog ili drugog ili trećeg kandidata i valjda ne bi trebao da zbog toga ispaštam ni na koji način.
Zar ništa ovoj zemlji ne znači, kulturnoj politici ove zemlje, konačno imidžu ako hoćete, mislim, ove zemlje ne znači činjenica da ste vi, recimo, vaš album Alive u prošloj godini, da je bio jedan od najprestižnijih albuma, i to po ocenama koje stižu s polja. Taj album je proglašen za jedan od najboljih izdanja prošle godine, jel tako, od strane američkog časopisa, prestižnog časopisa Downbeat. Komponovali ste i aranžirali pesmu Reach Out za 70-godišnjicu Ujedinjenih nacija. Bili ste predstavnik Expo u Japanu, predstavnik Srbije na Expo u Japanu i tako dalje. Evo, pomenula sam samo tri prestižna momenta kad je Vasil Hadžimanov bend u pitanju. Da li moguće da to apsolutno ništa ne znači ovoj zemlji, da ona iz toga nije profitirala, nego da ste zbog ovoga svega kažnjeni?
Mislim da niko o tome ni ne razmišlja, znate, o tome caka, što bi rekli. Mogli smo mi još troduplo više uspeha da imamo, i ne samo mi, nego razni drugi umetnici. Kultura i umetnost je ovde apsolutno nebitna u svakom smislu i kontekstu iz jednog jedinog razloga što nije profitabilna. Čim tu nema nekog čara za one koji vode igru, tako da se izrazim, njih to ne interesuje. To je strašno i to je poražavajuće, ali to je istina.
Ali vrlo vole da se nacrtaju u kadru sa nekim od umetnika, sportista i tako dalje, koji nešto osvoje na polju za ovu
zemlju. Da, kad im treba, vrlo vole.
Dakle, politički to veoma vole da...
Čak ni to, evo, pomenuli ste da Japan, to je sve bilo dogovoreno sa jednim japanskim organizatorom i menadžerom, gde smo mi bili jedini predstavnici tadašnje Srbije i Crne Gore. Expo funkcioniše po sistemu da svaka država ima svoj paviljon gde predstavlja nešto što je autentično iz te države. Mi nismo imali tada svoj paviljon, mi nismo imali nijednog predstavnika, ovo je potpuno organizovano, nevezano za našu državu i mi smo tražili recimo tada od države da plate kartu za jednog kamermana koji bi to sve zabeležio. Gde bi samim tim ta država se odmah ugradila, kako da kažem, u ceo taj projekat, okitila tuđim perijem, da tako kažemo, i pokazala, eto, trunčicu dobre volje sa minimalnim zalaganjem, a postala deo toga. Ni to nije bilo moguće. Znači, oni ni tu ne vide računicu i to mi se desilo nebrojno mnogo puta, znači koja god da je bila postavka u ovoj skupštini, vladi, kogod da je bio ministar. To neprepoznavanje nečega što donosi poene tebi, tvojoj državi, tvom ministarstvu, tvom narodu, to je tragično. I taj fokus na potpuno pogrešne stvari, na jeftine šarene laže koje se svakodnevno prodaju od raznih fontana pa nadalje, je tragično. Fokus njihov je tragičan i ja kao jedan od predstavnika nekoga ko se bavi kreativnom umetničkom muzikom sam skrajnut kao i sve moje kolege i potpuno nebitan za njih. Šta god da uradim i kako god da uspem, što bi rekli, u životu.
Slušate intervju sa džez pijanistom i kompozitorom Vasilom Hadžimanovom.
Čini se da je ova zemlja u muzičkom smislu idealan teatar za taj turbo folk koji je nažalost zahvatio i čitav region. On je procvetao 90. godina, ima se utisak da se sad prosto etablirao, da mnogo mladih ljudi bira nekako taj najkraći put do uspeha preko raznih turbo folk produkcija i tako dalje. S druge strane, vi nudite alternativu, idete na koncerte i po unutrašnjosti Srbije i po regionu, to nema ko da zabeleži, to nacionalni servisi, televizijski i drugi, dakle, ne emituju, vaša muzika se gotovo i ne čuje. Vi takođe predajete mladim ljudima i u Srbiji i u Makedoniji, pa šta im možete reći? Recimo, neko ko se opredeli za karijeru tipa vaše, da bude ugledan džez muzičar i tako dalje, treba li da ostane ili da ode?
Pa to je najteže pitanje koje možete mi postaviti i koje se nadam da neće ni jedan student da mi postavi.
U ostalom imate i čerku sam, koja takođe je krenula muzičkim vodama.
Znate šta, evo u Bašti Bitefa smo imali jedan divan koncert, donatorski koncert za dvoje mladih ljudi koji treba da idu na Berke. Na koncertu su bili između ostalog i Nele Karelić i gomila fantastičnih muzičara. To je bio jedan festival, bukvalno. Nedovoljno ljudi se pojavilo. Između ostalog, zato što su oni to naravno sami reklamirali, gde su stigli, kako su mogli. To je bio jedan muzički spektakl, mogu slobodno da kažem. Mislim, fantastičan odabir muzičara koji su tu. Neki su došli iz inostranstva, ali uglavnom 90% muzičara je bilo odavde. Sve su to neki muzičari koji se nalaze u istoj poziciji kao i ja, koji suštinski nemaju prostora gde da pokažu to što znaju. Publike, ja i dalje tvrdim, ima. Mi, gde god da smo išli po unutrašnjosti Srbije, na mestima gde najmanje očekuješ da će neko da se pojavi, ne da se pojave, nego su pune sale, ne da odreaguju, nego su oduševljeni i ne po onom sistemu igra mečka, došao neko u grad da nam zasvira, nego pažljivo, sjajno prate od početka do kraja koncert. Tako da, suština je u tome da niko nije zainteresovan, da se uopšte bavi tim delom muzike koji ne prodaje 10.000 karata, koji ne prodaje hale, arene i ne znam, diskoteke, turbo folk muzike, nego se bavi nečim drugim, gde ta karta opet može da se proda, gde će to biti 200, 300, 500 hiljada ljudi, gde će to biti jedan sjajno večer, jedne sjajne muzike, da će ti ljudi otići sa nekim osjećajem lepote u sebi, mi ćemo otići sa nekim honorarima koji su skromni, ali su sa sasvim zadovoljavajući za naše potrebe, pošto mi i onako ne radimo to iz finansijskih razloga prevashodno, ali fali taj middleman, kako se kaže, znači menadžment, uredništvo, organizatorsko delovanje koje se svede na par entuzijasta koji jednostavno vole tu muziku, pa se tako odigra nešto, neki festival, neki klub, neka cena. U svakom slučaju, nemam odgovor, nažalost, za ove mlade ljude. Nije ni rešenje da se samo pobegne. Bio sam 5 godina u Americi, znam i kako to izgleda.
Bili ste, završili ste Berklee College of Music, onda ste bili u New Yorku neko vreme, vrlo aktivni, pred vama su se otvarali putevi. I onda negde 97. odlučujete da se vratite u Turbo Folk Srbiju pod sankcijama. Zašto?
To su sad razlozi lične prirode, znači to apsolutno nema veze sa karijerom i to je jedna od stvari koja mene prati ceo život. Ja sam zaljubljen u muziku, muzika mi je sve s jedne strane, ali s druge strane očigledno mi je jako bitno gde se nalazim i sa kim sam okružen u kontekstu prijatelja, familije i tako dalje. Te 97. godine kad sam se vratio, praktično sam se vratio da uzmem umetničku vizu, to je ta artist viza koja se dobija na 3 godine, koja nije ni lako dobiti. Na osnovu tvog nekog angažmana do tadašnjeg, ti apliciraš za tu vizu i dobiješ dozvolu 3 godine da radiš, da se baviš svojim poslom, muzikom u Americi, što je veliki pomak. U isto vreme sam imao i posao, radio sam programiranje muzičko u jednom studiju u Sohovu, što je isto fascinantno da sam sve to uspeo da uradim za jedno 6-7 meseci koliko sam bio u Njujorku. Svirao sam već sa fantastičnim muzičarima, međutim, taj moment presudni je bio kad sam se vratio kući, ja jednostavno nisam mogao da se vratim nazad. To je stvar srca, jednostavno, i evo, bez obzira na sve ovo što mi sad pričamo, ja i dalje ne mogu sebe da zamislim da živim negde drugde. I zaista u tom kontekstu nemam pametan savet ni za te mlade ljude, da li je otići taj pravi potez. Čekaju ih razne muke i razne borbe i tamo, jel, da se ne lažemo. Mi smo sad radili, evo sad pravim digresiju, ali povezujem sa tim serijalom M-Lab koji smo radili za RTV Vojvodinu, gde su serija masterklasova različitih muzičara uspešnih, uglavnom umetničke alternative muzike, i dotakli smo se tih tema više puta, taj odlazak tamo u inostranstvo, da razbijemo tu mistifikaciju tog odlaska da je onda sve rešeno ako se ode. Znači, ljudi moraju da budu spremni na neke žrtve na koje nisu navikli ovde. A opet, s druge strane, ovde moraju da budu spremni na neke žrtve na koje tamo možda ne
moraju. O kojima upravo sada pričamo.
Tako je.
Pomenuli smo malo čas da je Srbija zaista neverovatno plodno tle za taj turbo folk. Kako vi uopšte tu strašnu evoluciju za vrlo kratko vreme objašnjavate? Kako je to moguće bilo? Zašto je procvetao ovde turbo folk? Ko je pomogao to?
To je kombinacija opet faktora, jedan od faktora i ratovi. Ratovi sami po sebi izlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije, pristojan svet se sklanja, pristojan svet se ne čuje. To su vanredna, najvanrednija stanja gde zna se ko kolo vodi. Samim tim razni saradnici i ortaci tih istih koji to kolo vode su najgori šljam u svakom kontekstu i u svakom delu društva. Jedan od tih delova je i muzika. A onda na scenu stupa ono što se zove komercijala i naplaćivanje svega toga i medijska nenormalna podrška te muzike koja drži šapu nad našim životima već 25 ili više godina, gde ti u svakom sekundu na 10 radio stanica možeš da slušaš to, isto toliko televizijski, kako ne i više, čitaš u razno raznim smeće novinama o njima svakodnevno svaku sitnicu, a o ovim ostalima ne možeš ništa da čuješ osim ako ne sedneš za kompjuter pa ukucaš nešto u Google. A to znamo da većina sveta niti ima vremena, niti ima interesovanja, niti zna, niti ih interesuje. I kako godine prolaze, sve je gore i gore i sve ih manje interesuje. Ove nove generacije su još gore. Oni zaista isključivo rade ono što im se servira, ne razmišljaju uglavnom 90% svojom glavom ni u bilo kom kontekstu, da li u kontekstu da možda je glupo da još jednom i ja napravim fotografiju ispred ogledala, kao milijardu drugih, potpuno identičnu, od toga do frizure, do patika, do naravno izbora muzike. U ovom našem okruženju je fascinantno da čak ne prolaze ni ti aktuelni trendovi na svetskom muzičkom tržištu, što bi rekli, gde čak i taj MTV jadan ne može da se probije ovde. To je strašno, mislim, ti imaš sada žurke koje su isključivo, svaka žurka klinačka je turbo folk muzika. Ja to gledam naravno sve kroz svoju ćerku koja trenutno završila drugi srednje u muzičkoj školi Stanković, gde u muzičkoj školi Stanković imaš klince koji na svakoj žurci slušaju turbo folk. Po meni to je ne samo tragično, nego strašno opasno. I stalno nešto vičem ko one Kalimero, nepravda, nepravda, i vrlo malo ljudi me čuje, uključujući moje kolege koje aktivno učestvuju u promovisanju iste te muzike još od 2000-ih godina, od početka 2000-ih, gde sam ja tada već bio u šoku kada je pola benda mogao otišao da svira sa Cecom, pa do dana današnjeg, gde je tada etablirano nešto što se zove pa dobro, računi moraju da se plate, gde se znači opravdava bilo kakav aktivizam, involviranost sa bilo kakvim ljudima, znači možda budeš i ubica i prostitutka i diler droge i šta god,
jer
računi moraju da se plate. Samim tim se izbrisala ta neka granica gde se zna da neko ko predstavlja ovu vrstu muzike i brani ovo što mi radimo, apsolutno nema dodirne tačke sa njima. Niti sa me da se meša sa njima i, i da ih podržava. Tu se izbrisala granica i od tada je
teko što se dođe. Ovo bih vas pitala, možda ste vi umetnici, vi ste zaista jedan od najjačih, ako ne i najjači predstavnik jazz scene ovde i u ostalom u čitavom regionu i šire. Da li je moguće da vi nekako dođete do, vi dakle, koji ste marginalizovani medijski, od strane, dakle, Kulturtregera, jel da, Ministarstva kulture, nižih nivoa, odlučivanje o kulturi i tako dalje, da vi lepo počnete da zauzimate neke prostore. Sađete se, kao što su deca zauzela bioskop Zvezda, jel da, koji je neki tajkun kupio i držao tamo bez ikakvog smisla i razloga taj prostor, pa su ga uzeli. Možete li vi da odete konačno iza Ušća i da napravite koncert tamo, kao što je Beogradska filharmonija pre 20-ak dana napravila, pa se skupilo 20.000 ljudi. Te neke prostore prosto da uzmete.
Mi u suštini nismo to do sad radili baš tako, ali praktično 25 godina mi uzimamo prostor u smislu da je sve u našoj organizaciji. Ja čak više ne mogu ni da se pohvalim da mogu da radim sa izvestnim individuama koji se predstavljaju kao da su organizatori ovakve muzike ili ovakvih dešavanja, jer i tu nemam dobro iskustvo. Na kraju se najlepše i najpametnije i najbolje u svakom smislu završi priča kad smo mi sami sve. Nataša, moja supruga, je menadžer i organizator, grupa naših prijatelja pomaže oko svih mogućih segmenata jednog koncerta ili master klasa ili šta je već u igri, i mi na kraju nađemo jednu osobu s kojoj možemo da, eto, završimo taj prostor gde to treba da se odigra i to je to. Tako da mi praktično tako i delujemo, možda ne baš tako direktno da uletimo sad u neki prostor i zauzmemo ga bukvalno fizički, ali što je naravno mnogo teže, jel, nego da imaš jednu infrastrukturu koja podrazumeva da postoje lokacije ne samo u Beogradu, naravno, nego po celoj Srbiji, gde ti znaš da kad imaš nešto da ponudiš, ti možeš da razgovaraš s tim ljudima i kad imaš adekvatan program, da naravno taj program predstaviš. Festivali su jedna stvar koja postoji, imaš jedno 12-13, verovali li ne, jazz festivala u Srbiji koji su redovni, svaki od njih, ali bukvalno svaki od njih, grca i jedva preživi tu godinu da bi se eventualno desio ponovo, ali se odigra, eto, to imamo, ali to naravno nije dovoljno, mislim, šta sad, jednom godišnje ćemo da slušamo džez i nikad više, jel? Tako da, sve je na nama i to smo već prihvatili odavno i tako se i vodimo.
Bio je to intervju sa našim vodećim džez pijanistom i kompozitorom Vasilom Hadžimanovom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo nema povređenih Srba u napadu u Hurgadi. Tusk, Vučiću, Srbije u Evropskoj uniji kad okonča dijalog s Prištinom. Zapadne zemlje pozivaju Kosovo da formira vladu. Pentagon, ubijen vođa Islamske države u Afganistanu. Temperatura trenutno 18 stepeni, tokom dana do 29.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.